o nové privatizácii.
Слава Україні! Мене звати Валерій Калниш, ютуб-канал «Чорна лампа». Як завжди, думки в голос наприкінці тижня. І сьогодні я хочу поміркувати над однією заявою. Вона пролунала на Мюнхенській безпековій конференції, головні зовнішньополітичні події. Нагадаю, що є два майданчики в західному світі, які визначають або підсумовують політики стосовно двох головних питань – економіка і безпека, зовнішня політика. Економіка, зрозуміло, це Давос, а безпекові питання, вони вже більш ніж півсторіччя обговорюються саме на Мюнхенській безпековій конференції. Хто слідкував, слідкує за цими подіями, бачив виступ президента України Володимира Зеленського, який фактично був хедлайнером цієї безпекової конференції. Вже після нього виступали і Олаф Шольц, і Каміла Харріс, і людина, про яку я хотів би згадати окремо. Мова йде про міністра закордонних справ Китаю Ван І. Він сказав наступне, і саме про це я хотів би поміркувати сьогодні. Цитую. На річницю, мається на увазі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого вона відбулася, якщо хто забув, ми опублікуємо документ з нашою позицією «Політичне рішення щодо української кризи». Щодо проблеми України у нас позиція одна. Ми підтримуємо розмови про мир. Ми на стороні миру і діалогу. Також Ван І сказав, що Китай схвильований розмахом кризи в Україні, і що китайська сторона намагалася врегулювати ситуацію після масштабного вторгнення Росії в Україну рік тому. Мало хто, здається, пам'ятає, що дійсно на перші дні Китай висловив своє не те, що обурення, а якесь незадоволення вторгненням Росії в Україну. Але події і дії головне Китаю після того, вони якось не наближали нас до миру. Так, дійсно, Китай не підтримував і не підтримує, я сподіваюся, наданням військової допомоги Росії. З іншого боку, є інформація, що Китай допомагає тій самій Росії наданням нелетальних засобів. Скоріш за все, мова йде про технологічну підтримку, про підтримку чіпів. І складається враження, тому що, звичайно, всієї правди зараз ми до кінця не будемо знати, але складається враження, що Китай після того, як західний світ вводить санкції, якимось чином виступає компенсатором цих санкцій. Західний світ робить все можливе, аби російський воєнпром не зміг виробляти ракети і гальмує цей процес блокуванням надання чіпів, технологій. І тут приходить Китай. Звичайно, не в тій мірі, в якій він не може на 100% компенсувати, але щось, здається, він робить. Західний світ вводить санкції проти російської нафти, встановлюючи стелю цінову, забороняючи експорт і купівлю цієї нафти і нафтопродуктів, але приходить Китай, який не в повній мірі, не на 100% може компенсувати втрати російської економіки від закриття західних ринків, але робить все можливо. Звичайно. І варто це завжди мати в голові, що Китай перш за все виконує свої економічні завдання. Він керується своїм національним інтересом. І давайте скажемо відверто, коли відкрилось вікно можливостей для китайської економіки, яка стримувала сама себе, вводячи санітарні міри, закриваючи страну під час ковіду, і коли економіка відкрилась, вона почала жити, вона почала набирати обертів, і їй потрібна дешева енергія, то відкриття можливості купити задешево російську нафту, вони скористалися цим. Тож, закидати це Китаю, що вони скористалися можливістю з економіки на тій самій нафті, це трохи некоректно. Тому що не всі країни живуть інтересами України. Більшість країн живе своїми національними інтересами. Китай в цьому списку навіть не виключення, він, скоріш за все, лідер такої політики. Було ще декілька заяв з боку китайської сторони, тому що на дипломатичному рівні Китай практично не виступав з заявами. Так, їх нейтральну позицію можна було прослідковувати по резолюціях, які голосувалися в Організації Об'єднаних Націй, або заяви, які розглядалися під час Ради безпеки ООН. І там Китай здебільшого ані підтримував Україну, ані підтримував Росію і утримувався від демонстрації своїх поглядів на війну. Була одна, здається, заява, яку можна трактувати на користь України, це коли Китай, коли його питали, звичайно, висловлювався про те, що він керується міжнародним законодавством, він керується нормами ООН, і він підтримує територіальну цілісність України. Ми завжди, і мені здається, абсолютно коректно, трактували ці слова як такі, що підтримують дії України по поверненню собі і окупованого Донбасу, і анексованого Криму. І ось через рік ми дізнаємось про політичні ініціативи безпосередньо Китаю. Західні ініціативи, вони нам зрозумілі. І на тижні ми чуємо багато заяв від західних політиків, від лідерів західних країн, які зводяться практично до декількох тез. Перша теза. Західні країни будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. І фінансово, і у військовому плані. Відкритим залишається питання, що вкладають західні лідери, говорячи про те, скільки потрібно. Ми неодноразово і на цьому каналі обговорювали питання, що вважають західні країни своєю перемогою. Або те, що Україна встоїть і змусить російську армію піти з нашої землі, всієї нашої землі. Або вона бачить можливості для дипломатичного врегулювання. Цього до кінця не знають і на самому Заході. І зрозуміло чому. Тому що це демократії, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, це одна філософія, тому що це одна країна, один голос. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то там ми покладаємось на напрацювання якогось колективного рішення, яке будуть підтримувати всі 27 країн ЄС. І там одностайності не може бути апріорі. Тому що з цих країн ми знаємо як мінімум одну, яка блокує ініціативи, які на 100% підтримують Україну і намагаються змусити різними способами Росію відмовитись від своїх загарбницьких намірів. Це Угорщина. Тому не можна говорити про думку якогось колективного заходу єдину. Да, навіть в тих самих Сполучених Штатах дехто має свою думку окремо від думки Байдена. В самому Білому домі, умовно кажучи, є два крила. Перше крило – це командувач Міллі, а також держсекретар Блінкін, які виходять з того, що Росію треба перемогти. І треба докладати максимум зусиль саме для досягнення цієї мети. Є радник Байдена з питань безпеки Саліван, який, здається, більш схиляється до дипломатичного шляху, і це моя окрема думка, трохи грає на бік Росії, припускаючи, що Україна може поступитися якимись територіями для того, аби припинити війну. Сам Байден, здається, схиляється до позиції Міллі і Блінкіна. Точніше, навпаки, саме він її формує, а Блінкін і Міллі її ретранслюють. Хоча на цьому тижні ми побачили інтерв'ю Марка Міллі виданню Financial Times, яке в Україні не всі сприйняли з оптимізмом. Міллі сказав, що доволі складно буде Україні перемогти рашистів на полі бою. І для того, аби зламати російську армію, треба докласти максимум зусиль. Але так чи інакше, перша позиція думки Заходу по відношенню до України, до Росії, полягає в тому, що Захід буде нас підтримувати. Друга думка. Захід підтримує міжнародне право, норми ООН і територіальну цілісність України. Це значить, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, а всі території, які за цей рік Росія намагалась і поки що тимчасово контролює, мається на увазі частина Харківської, Херсонської, Запорізької областей, вони мають бути звільнені від рашистських окупантів. Думка четверта, вона стосується економіки. Російська економіка є відображенням, і з неї має статися те, що відбувається з рашистською армією. Вона має бути послаблена. І це та відповідь неконвенційна, якщо дозволити, яку Захід зараз дає Росії. Всі ми пам'ятаємо показники російської економіки за січень місяць, де в них дефіцит бюджету складає більш ніж 1,5 трильйона рублів, в той самий час, коли рік тому, в січні 22-го, там був профіцит і збільшення на, здається, плюс 250 мільярдів рублів. Впали показники надходжень грошей від продажу нафти практично на 50%. Це наслідки санкцій. Тому, якщо Захід не може напряму своїми військами дати Росії по зубах, він дає по зубах через економіку, максимально знекровлюючи її, максимально створюючи можливості для погіршення і економіки, І що головне, тому що економіка – це не просто якісь великі цифри, це погіршення якості життя безпосередньо на Русі. Таким чином, на Русі ті люди, звичайні люди, які там проживають, мають розуміти, що вони страждають саме через агресивну політику Кремля і Путіна. І ось це такий стислий образ того, як Захід відноситься до України. Як відноситься Китай, не зрозуміло. Відверто не зрозуміло. Ми не бачили ані якоїсь активності посольства Китаю. Відверто кажучи, я проходив декілька разів поруч з посольством. Воно знаходиться в Києві напроти Маріїнського парку. Здається, вони виїхали. Я боюсь помилитися, але здається, вони не знаходяться в Києві. Хоча я можу помилятися. Тож, що може, давайте поміркуємо, що може сказати Китай. В принципі, якщо він скаже хоча б те, що Китай підтримує територіальну цілісність, цього буде вже достатньо. Тому що це буде не просто позиція Китаю. Це буде позиція країни, яка більша, важливіша, фактично сюзерен Росії зараз. І з одного боку, звичайно, якщо врахувати теплі відносини, чи можна назвати їх теплими, не знаю, але взаємовигідними, назвемо їх так, між Китаєм і Росією, може відбутися таке, що свою китайську позицію на війну проти України вони будуть коригувати, якщо не створювати разом з Росією. І тоді нас чекає велика проблема. Бо якщо це спільна позиція, тоді ми не можемо розраховувати на те, що вона буде нас задовольняти якимось чином. Якщо це окрема позиція Китаю, який в ній врахує, зокрема, і свій досвід, і свої побажання, то є шанс, що ось цей великий антипутінська коаліція, велика антипутінська коаліція, вона доповниться як мінімум країною, яка в неї не входить, але підтримує загальні принципи її існування. А саме, Росія має піти з України, з усієї України. На те, що чому я все ж таки більш оптимістично ставлюсь до цієї ініціативи, вона полягає в тому, що у самого Китаю є невирішені територіальні питання, які з одного боку трактуються, ну, там немає такого якогось прикладу, на який ми подивилися і сказали, о, ми хочемо так само, як і в Китаї. Ну, візьмемо той самий Тібет. Ми вважаємо, до речі, ми не залазимо в китайські справи, і якщо відверто, ми не виступаємо якось голосно проти утисків уйгурів в Китаї. Ми не говоримо про те, що Тібет має бути звільненим і стати самостійним. Хоча з іншого боку ми приймаємо Далай-ламу і ми вшановуємо його і підтримуємо його на відміну від Китаю офіційного, який вважає його сепаратистом. Але якщо подивитись на це з іншого боку, то саме невизнання Китаєм якихось сепаратистських настроїв в самому Китаї, де він вважає Тибет китайським, може зіграти нам на руку, відверто кажучи. Тому що якщо китайці не сприймають якогось відділення, якогось розділення свої території, так само вони мають чинити і по відношенню до України. Тобто жодних ЛНР, ДНР, жодного народу Криму не існує. Ну, його направду не існує. І все це штучні утворення, за якими стоїть Росія. І тому, вже не кажучи про те, що загарбницька війна і введення в склад Росії українських територій – це взагалі нонсенс. Так? Якщо ми дивимося на послідовність китайської зовнішньої і головно внутрішньої політики. Скоріше за все, ну, це єдина думка, яка в мене є, тому що звичайно, там будуть традиційні заклики про мир, про те, що треба врегульовувати питання за столом перемовин. Але навіть з тих заяв, які Іван І зробив під час Мюнхенської конференції, це не буде пристання, позиція Китаю, це не буде пристання на позицію Западу, Заходу. Тому що долю відповідальності за війну проти України Китай покладає безпосередньо і на західні країни, перш за все на Сполучені Штати. Їх логіка в даному випадку вона співпадає з в загальних рисах з тим, як це міркує Росія собі. Росія, нагадаю, вона вважає, що Захід намагається Росію знищити і якось ускладнити їх життя, вони накопичують зброю. І взагалі, як відомо, рашистські пропагандисти говорять про те, що Росія вже воює з колективним Заходом і з НАТО. Єдина проблема, глобальна проблема в цьому питанні полягає в тому, що Захід так зараз, я хочу цього, відверто кажучи, намагається не знищити Росію, а максимально її трансформувати. Так, щоб в подальшому ця країна не несла свої загрози. Але і це не є підтвердженням того, що нібито Китай або Росія праві, говорячи про те, чого намагається Захід. Тут же питання про що є мотивом, а що є наслідком, що є думкою, а що є дією. І коли росіяни говорять про те, що Захід намагається їх знищити, а з якого дива б це Захід просто так робив? Чи не є це наслідком агресивної дії Росії, яка вирішила, що вона має якесь право на українські території. Яка чомусь вирішила, що в неї є якесь виключне право вирішувати питання у Східній Європі. Якесь право розповідати про те, що вона головніше в цьому регіоні, і всі мають підкорятися цій країні якимось чином, співвідносити свою внутрішню політику. Внутрішня політика, яка, до речі, за логікою Кремля, взагалі не має права існувати як якась контраверсія до цього авторитарного режиму на Росії. Ну, тобто, якщо в Росії авторитаризм, то він такий має бути, але маленький, так, щоб не складав якоїсь великої загрози. Він має бути і на всіх підконтрольних територіях. Так, ну, ми бачимо, що відбувається з Білоруссю. Білорусь – цікава країна, яка мала шанси і, скоріш за все, має шанси бути вільною і демократичною. Вона зараз знаходиться під п'ятою якогось біснуватого діда. Але цей дід повністю влаштовує Путіна, і навіть не дивлячись на те, що Лукашенко, ну, пам'ятаєте, на цьому тижні вони зустрілись в п'ятницю, і Лукашенко сказав, А, ні, Путін сказав, мол, я бачив ваше виступлення, смотрел вашу прес-конференцію. На що Лукашенко йому говорить, ну, наверное, остались недовольні. А, звичайно. А Путін відповідає, да ні, ну, чому ж, ну, от, я просто услышав, все нормально. А Лукашенко там говорить, що Білорусь не має намірів вступати у війну. Звичайно, це Лукашенко, це балансування, це гра і проти Путіна, і проти Європи, і за Путіна, і за Європу. Чому? Тому що він хитається і він чекає переможця. І після того, коли Росія програє, а Росія програла вже, до цього я зараз повернусь, він буде нам всім розповідати після програшу Росії, що це безпосередньо завдячуючи Лукашенку. Росія не використала ядерної зброї, Росія не зробила те, що вона могла зробити на полі бою, що він постійно вмовляв Путіна. Зрозуміло, що якщо, а цього не відбудеться, переможе Росія, то він буде розповідати про те, що це ж завдячуючи білорусам, які стояли пліч-о-пліч з росіянами, допомагали ремонтувати техніку, стримували Україну з півночі. Це все відбулося. Тому Лукашенка – це така потвора, яка займе позицію поруч з переможцем. Так? Ніякої суб'єктності там немає. Але, і тут я буду вже завершувати, тому що давайте підсумуємо, чого можна очікувати від Китаю. По-перше, визнання територіальної цілісності України. По-друге, намагання всадити нас за стіл перемовин. І ось тут питання безпосередньо участі і впливу Китаю на бойові дії. Звичайно, Китай не приймає участі у війні проти України, він не допомагає зброєю, він не допомагає фінансово. Так, скоріш за все, він допомагає технологічно і косвенно. Так, коли надає Росії якісь технології і намагаючись їм допомогти саме в економічному плані. Трохи незрозуміла ситуація, коли на цьому тижні відбулись зустрічі китайського лідера і іранського лідера. І це було немислимо, м'яко кажучи, 20 років тому, хоча всі знали, що саме Китай підтримує Іран безпосередньо і в питанні нафти, і в питанні експорту, але це робилось тишком-нишком, тому що все ж таки санкції і ембарго на товари з Ірану, вони були встановлені ООНом, а для Китаю ООН це, здається, єдиний майданчик, який, де можна вирішувати зовнішньополітичні питання. Тож, узагальнюючи, я припущу, що пропозицію, яку Китай зробить 24 лютого, це, звичайно, буде не пропозиція Україні. І, звичайно, це буде не пропозиція Росії. Це буде пропозиція Сполученим Штатам і Західному світу. Хтось може сказати, що такий сценарій він прибирає, зменшує, якщо не ліквідує суб'єктність України. Можливо, це навіть так і є. Але він прибирає суб'єктність і Росії. Росія не буде вважатися якимось партнером або якоюсь окремою країною, не дивлячись на теплі стосунки. Це, якщо хочете, дорожня карта для перемовин, умовно кажучи, Урсули фон дер Ляєн, Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіна. Які, це теж парадигма, так, лідерства в світі, мають сісти за стіл перемовин і якимось чином вирішити питання, і це рішення нібито має бути прийнято країнами, вибачте на слові, другого порядку. Не те, що ми другорядні, так? Але в цій геополітиці воно так виглядає. А саме України і Росії. Звичайно, ми, скоріш за все, не підемо на такі сценарії. У відкриту. Так, і ми не будемо сприймати, щоб за нас хтось вирішував нашу долю. Повторюсь, якщо... Хоча це питання складне, ну, відверто кажучи, воно дуже складне. Чому? Ну, давайте уявимо собі, що в пропозиціях Китаю дійсно буде знаходитись територіальна цілісність. Дійсно, Китай буде вимагати від тої самої Росії, або якось зафіксує свою думку стосовно того, що мають піти з України всі російські війська, включаючи Крим і Донбас. Перемога? Ну, перемога ж. Але ж це не єдине питання, яке... на якому буде загострювати увагу той самий Китай. Скоріш за все, там з'явиться питання, ну, умовно кажучи, мови. І введення її, ну, російською мовою, надання йому якогось статусу. І ось ми будемо сидіти і думати, з одного боку, звільнення всіх наших територій. З іншого боку, нам говорять, а давайте-ка... ми подумаємо щось про русський язик. І ми розуміємо, що якщо ми не вирішимо питання про мову, тоді ми не отримуємо звільнення території. Звичайно, можливо, так, там такого і не буде, але я саме в таких дефініціях, але я про що говорю? Я говорю про те, що можуть з'явитися перелік умов для припинення війни, частина з яких нам підійде, а частина яких не підійде. Але все буде продаватися в пакеті. Або погоджуємось з усім, або не погоджуємось з усім, продовжуємо війну до реалізації того плана, який ми самі собі намалювали. Або питання членства в НАТО. Так, москалі йдуть з усіх територій, але Україна не вступає в НАТО. Це Китай, і ми не можемо думати, що якщо він за цей рік не продемонстрував 100% підтримки України, що це відбудеться 24 лютого. Скоріш за все, їх план буде передбачати компромісні питання для української внутрішньої політики. І це буде викликом вже для нас. Тому що зараз ми, наша свідомість працює на максимальному такому напруженні, і ми ставимо собі максимально високі цілі. Ми вільні, ми переможемо Росію, ми самі будемо встановлювати права в своїй країні, ми повернемо всі території. І це правильно, і це справедливо. Але в якийсь момент може спрацювати ситуація, і я не говорю, що так буде, але це треба мати на увазі, що в якийсь момент, умовно, Китай і Захід, вони прийдуть до консенсусу стосовно питань територіальних, військових, загальноекономічних. Ми ж ще не знаємо, як будуть зніматися санкції і що буде умовою зняття санкцій з Росії. Але там будуть і питання внутрішньополітичні, ідеологічні, які нам, можливо, і не підходять. І це буде непроста історія. Тому ми чекаємо цього мирного плану, якщо дозволити, з боку Китаю. Але він, здається, не буде таким вже і мирним. Він, здається, буде якимось компромісним, і не всі пункти, які там пролунають, хоча це ж китайська дипломатія, вони можуть настільки завалювати своє бачення, що там перекладач буде потрібним. Але, можливо, там будуть знаходитись питання, які змусять нас іти на якісь поступки по відношенню до того максимального плану, який ми самі собі намалювали. Але ми про це поговоримо згодом. Хоча б після того, коли цей план з'явиться. І ми побачимо реакцію на нього, перш за все нашу, по-друге, наших західних партнерів. Ну і подивимось, як москалі на нього відреагують. Тому тримайтеся. Ми заходимо в цікаві, хоча давно вже й зайшли в ці цікаві події. Пара слів, буквально пара слів про військову компоненту. Здається, саме з цим, хоча, можливо, це і конспірологія, саме з цим питанням, що десь там зріє якась невеличка можливість дипломатичного врегулювання ситуації за участі Китаю, десь там це могло і повпливати на безпосередньо на рішення не надавати літаки Україні. Можливо, росіяни підійшли до тої межі. Звичайно, вони не будуть про це говорити вголос. Але вони дико злякалися нового танкового удару з боку України. Вони побачили ту номенклатуру, яка опиниться, а вона опиниться в Україні. І ось так через Китай вони дають задню. Намагаючись хоч на такому рівні щось вимутити, якщо дозволити так сказати, для себе. Тому що зараз малюється ситуація, що їм кабзда. Якщо українські війська перейдуть в наступ, це зломить. І це зломить не тільки фронт, це зломить Путіна. І він розуміє, що велика поразка приведе на полі бою, приведе до його великої поразки. І він вже збереже свою легітимність з точки зору закону, вибачте. Слово «закон» і «Росія» – це, звичайно, поняття не співпідставні, так? Але він втратить легітимність в очах свого населення. Це населення в масі своїй сприймає тільки вожака і лідера. Якщо він вліз у війну, він має її виграти. А коли ми надаємо йому посраці, то його перестануть боятися. І ось це бажання зупинити наступ українських військ, яке буде переможне, яке переб'є хребта російської армії, здається мені, і є ще одним мотивом для того, щоб з'явилось китайське повідомлення. Так? Тому що тоді у Путіна не буде не то, що можливості якимось чином говорити про нові території, тоді постане питання про те, що буде відбуватись на територіях Російської Федерації. Слабкість лідера призведе до посилення інших лідерів, регіональних лідерів. Можливо, тих, хто зараз знаходиться в тіні. Тому, ще раз, дійсно, ми заходимо в цікаві події. Немає сенсу прогнозувати, скільки буде ракетних атак. Вони будуть. Але давайте подивимось, як ми зайдемо в другий рік війни. Те, що ми в нього зайдемо, це не викликає сумнівів. Як не викликає сумнівів і те, що Україна переможе. А для мене на дипломатичному рівні, на ідеологічному рівні, на внутрішньому рівні вона вже перемогла. Залишилось довести це на полі бою. І тут ми дякуємо нашим хлопцям-дівчатам, які боронять нас, які дають нам можливість жити тим життям, яким ми живемо на відстані від фронту.